We are thrilled to welcome you to the general young women meeting.
Vi er begejstrede over at byde jer velkommen til det årlige møde for unge piger i Jesu Kristi Kirke Assistens Hellige på denne smukke aften på Tempelpladsen. Vi er i aften samlet i konferencecenteret i Salt Lake City i Utah, og mange tilsvarende forsamlinger af unge piger, deres mødre og deres ledere over hele verden. I er et storslået syn. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved dette møde, har bedt mig om at lede det. Jeg er søster Eileen S. Dalton og er hovedpræsident for unge piger. Det er en stor ære for os, for vores elskede profet, præsident Thomas S. Monson, hans rådgiver, præsident Henry B. Eyring og præsident Dieter F. Uchtdorf er sammen med os. Vi byder også velkommen til ældster Neil L. Andersen fra de 12 Apostles Quorum, ældsterne Craig C. Christensen og Shane M. Brown fra de 70, og præsident H. David Burton. Vi opretholder ære disse brødre og takker dem for deres inspirerende præstdømmelederskab. På forhøjningen sidder også mine rådgiver, som jeg elsker, søster Mary N. Cook og Anne M. Dipp. Vi påskønner og elsker også Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab og Primaries hovedpræsidentskab, såvel som medlemmerne af Unge Pigers hovedbestyrelse, som er her hos os. Vi sender vores hilsner til alle, der er til stede i aften, og til alle, som der takket være elektronikken på andre måder deltager. Et kor for musikken ved dette møde. Det består af unge piger fra Stave i Salt Lake City-området. De dirigeres af Mary Webb med Linda Margaret og Bonnie Goodlife ved orglet. Koret og forsamlingen vil derefter synge på bjergets høje top. Derpå indleder Emily Lewis med bøn. Hun er en rosenpige fra City Hill, Veststave i Utah.
Dear kind and gracious heavenly father,
vi er taknemmelige for denne smukke dag, hvor vi har mulighed for at samle så mange piger. Vi er taknemmelige, Fader, for alle de velsignelser, som vi har, og velsign præsten Monson og de andre ledere i vores kirke. Velsign alle dem, der skal tale, at de må sige det, som de har forberedt. Og vi velsign dem omkring i verden, at de må føle din kærlighed til dem. Vi er taknemmelige for alle vores velsignelser og for forsoningen, som Jesus Kristus gjorde for os. For den forsonende kærlighed, som han har til os. Vi siger det i Jesu Kristi navn. Amen.
The choir will now
favor us. Vil nu glæde os med et musiknummer. Guardians of Virtue. Jessica Hunt, der er lavpærpige fra Pleasant Grove, Manila Stab i Utah, spiller cello. Efter sangen taler søster Anne M. Depp, anden rådgiver i Unge Pigers Hovedpræstenskab, til os. Efter hendes tale skal vi høre fra søster Mary N. Cook, første rådgiver i Unge Pigers Hovedpræstenskab. Derefter skal vi se en kort video med unge piger fra hele verden, som vidner om betydningen af at søge det, der er dydigt, elskeligt, ved at tale godt om eller rosværdigt.
My dear young women,
mine kære unge piger, det er et stort privilegium og mulighed for mig i aften at stå her foran jer. I et inspirerende og smukt syn. Den 13. trosartikel er GUF's tema i 2011. Når jeg har deltaget i ungdomskonferencer og nadvermøder i år, har jeg hørt unge mænd og unge piger fortælle, hvad den 13. trosartikel betyder for dem, og hvordan de anvender den i deres liv. Der er mange, som ved, at det er den sidste trosartikel, den længste, den sværeste at huske udenad, og den trosartikel, som de håber, at biskoppen ikke beder dem om at fremsige. Mange af jer forstår dog også, at den 13. trosartikel er meget mere end det. Den 13. trosartikel er en retningslinje for retskaffen kristen levevis. Forestil jer et øjeblik, hvordan verden ville være, hvis alle valgte at efterleve den lærdom, der findes i den 13. trosartikel. Vi tror, at vi skal være ærlige, pålidelige, kyske, velgørende, dydige, og at vi skal gøre godt mod alle mennesker. Faktisk kan vi sige, at vi følger Paulus formaning. Vi tror alt, vi håber alt, vi har udholdt meget og håber at kunne udholde alt. Hvis noget er dydigt, elskeligt, værd at tale godt om eller rosværdigt, så trakter vi efter det. Ved den første konferencetale, som præsident Thomas S. Monson holdt som profet ved mødet søndag formiddag, citerede han Paulus i Filipperbrevet 4:8, som inspirerede mange af de principper, der findes i den 13. trosartikel. Præsident Monson anerkendte de udfordrende tider, som vi lever i, og gav opmuntring. Han sagde, på denne til tider vaklende rejse gennem livet på jorden, må vi følge apostlen Paulus råd, som vil hjælpe os til at holde os i sikkerhed og på rette kurs. I aften vil jeg fokusere på to tæt relaterede principper i den 13. trosartikel, som afgjort hjælper med at holde os i sikkerhed og på rette kurs. Jeg har et stærkt vidnesbyrd om og forpligtelse til de vigtige principper om at være ærlig og pålidelig. For det første, jeg tror, at jeg skal være ærlig. Hvad betyder det at være ærlig? I hæftet Tro mod sandheden står der, at være ærlig betyder altid at være oprigtig, sandru og uden bedrag. Det er en befaling fra Gud at være ærlig, og fuldstændig ærlighed er nødvendig for vores frelse. Præsident Howard W. Hunter forklarede, at vi må være villige til at være fuldstændig ærlige. Han sagde, for adskillige år siden hang der nogle plakater i vores kirkebygningens forhal med titlen Vær ærlig over for dig selv. De fleste af dem angik de små hverdagsting. Det er der, hvor ærlighedsprincippet bliver dyrket. Der er nogle mennesker, som indrømmer, at det umoralsk at være uærlig omkring de store ting, men som alligevel mener, at det er tilladt at være uærlig omkring de mindre vigtige ting. Er der virkelig forskel på uærlighed om $1,000 eller det, der omhandler 10 cent? Findes der virkelig grad af uærlighed, afhængig af, om genstanden er stor eller lille? Præsident Hunter fortsætter. Hvis vi vil have mesteren og Helligåndens ledsagelse, må vi være ærlige over for os selv, ærlige over for Gud og vores medmennesker. Dette resulterer i sand glæde.
When we are honest in all things,
vi er ærlige i alt, stort som småt, oplever vi fred i sindet og en ren samvittighed. Vores forhold bliver beriget, fordi de er baseret på tillid. Og den største velsignelse, der kommer af at være ærlig, er, at vi er i stand til at have Helligåndens ledsagelse. Jeg vil gerne fortælle en historie, som har styrket min forpligtelse til at være ærlig i alt. En mand gik en aften hen for at stjæle majs fra sin nabos mark. Han tog sin lille dreng med sig, så han kunne sidde på hegnet og holde øje med, om der skulle komme nogen, og for at advare i et sådan tilfælde. Manden hoppede over hegnet med en stor sæk under armen, og før han begyndte at tage majsen, kiggede han sig godt rundt. Først til den ene side, og så til den anden side. Og da han ikke så nogen, skulle han lige til at fylde sækken. Drengen råbte til ham, "Far, der er et sted, du ikke har kigget endnu. Du glemte at kigge op." Vi bliver fristet til at være uærlige, og denne fristelse kommer til os alle, kan vi tro, at ingen vil få det at vide. Denne historie minder os om, at vores himmelske fader ved alt, og vi skal i sidste ende stå til regnskab over for ham. Denne viden hjælper mig med konstant at stræbe efter at leve op til denne befaling. Jeg tror, at jeg skal være ærlig. Det andet princip i den 13. trosartikel er, jeg tror, at jeg skal være pålidelig. Ordbogen definerede ordet pålidelig som at være standhaftig, lojal, nøjagtig og ufravigelig. En af mine yndlingsbøger er den britiske klassiker Jane Eyre, skrevet af Charlotte Bronte i 1847. Hovedpersonen, Jane Eyre, er en fattig, forældreløs teenager, som illustrerer, hvad det vil sige at være pålidelig. Denne fiktive historie elsker en mand, herr Rochester, frøken Eyre, som ikke, man er ikke i stand til at gifte sig med hende. I stedet bønfalder han frøken Eyre om at bo sammen med ham uden ægteskabets fordele. Frøken Eyre elsker også Mr. Rochester, og et øjeblik er hun fristet og spørger sig selv. Hvem i verden bekymrer sig for dig? Eller hvem vil det skade at gøre det, du gør? Janes samvittighed svarer hurtigt. Jeg bekymrer mig om mig selv. Jo mere ensom, jo mere venneløs, jo mere uafhængig jeg er, jo mere vil jeg respektere mig selv. Jeg vil holde Guds love. Love og principper er værdiløse i tider uden fristelser. De gælder i øjeblikket som dette. Hvis jeg for min egen skyld bryder dem, hvad de så være? De har en værdi. Det har jeg altid troet på. Forudfattede meninger på forhånd bestemte afgørelser af alt, hvad jeg på dette tidspunkt har at stå fast ved. Der satte jeg min fod ned. I et desperat øjeblik med fristelse var Jane Eyre pålidelig mod sine overbevisninger. Hun stolede på Guds lov, og hun satte sin fod ned i modstand mod fristelsen. At være pålidelig mod vores overbevisninger, selv når det ikke er populært, nemt eller sjovt, holder os i sikkerhed på stien, der fører til evigt liv med vores himmelske fader. Jeg elsker dette billede, tegnet af en ung pige, for at minde hende om sit ønske om at opleve glæden ved at bo sammen med vores himmelske fader i al evighed. At være pålidelig giver os også mulighed for at have en positiv påvirkning på andres tilværelse. Jeg hørte for nylig denne inspirerende historie om en ung pige, der gennem sin forpligtelse om at være pålidelig mod sin overbevisninger, havde en stor indflydelse på en anden ung piges tilværelse. For forskellige år siden var Christy og Jenny de samme high school kor i Hurst i Texas. Selvom de ikke kendte hinanden særlig godt, hørte Jenny en dag Christy tale med sine venner om religion, deres forskellige overbevisninger og yndlingshistorie i Bibelen. For nylig, da Jenny igen havde fået kontakt med Christy, fortalte Jenny denne historie. Jeg følte, at jeg ikke vidste noget som helst om, hvad du og dine venner talte om, og til jul bad jeg mine forældre om en bibel. Jeg fik bibelen og begyndte at læse i den. Sådan begyndte min religiøse rejse og min søgen efter den sande kirke. 12 år gik. En aften faldt jeg ned på min knæ og bønfaldt om at vide, hvad jeg skulle gøre. Den aften Den aften drømte jeg om dig, Christy. Jeg bad om at få at vide, hvad jeg skulle gøre. Jeg havde en drøm om dig, Christy. Jeg havde ikke set dig, siden vi gik ud af high school. Jeg synes, det var en underlig drøm, men jeg forbandt den ikke med noget. Jeg drømte igen om dig i de efterfølgende 3 nætter. Jeg brugte tid på at tænke over betydningen af min drømme. Jeg huskede, at du var mormon. Jeg tjekkede deres hjemmeside. Det første, jeg fandt, var visdomsordet. Min mor var 2 år forinden død af lungekræft. Hun havde røget, og det at læse om visdomsordet ramte mig hårdt. Senere besøgte jeg min far. Jeg sad i hans stue, og jeg begyndte at bede. Jeg bad om at vide, hvor jeg skulle gå hen, og hvad jeg skulle gøre. I samme øjeblik kom en reklame for kirken. Jeg skrev nummeret ned og ringede samme aften. Missionærerne ringede 3 dage senere og spurgte, om de måtte komme med en mormons bog. Jeg sagde ja. Jeg blev døbt 3,5 måneder senere. 2 år senere mødte jeg min mand i kirken. Vi blev gift i templet i Dallas. Nu er vi forældre til 2 smukke små børn. Jeg ønsker at takke dig, Christy. Du var et vidunderligt eksempel i high school. Du var venlig og dydig. Missionærerne underviste mig i lektionerne og inviterede mig til at blive døbt, men du var min 3. missionær. Du plantede frø med dine gerninger, og du har virkelig gjort mit liv bedre. Jeg har nu en evig familie. Mine børn vil vokse op og kende evangeliets fuldfylde. Det er den største velsignelse, som vi kan modtage. Du har hjulpet med at bringe det ind i mit liv. Da jeg kontaktede Christy, sagde hun, sommetider, tror jeg, hører vi listen over de egenskaber, der er nævnt i den 13. trosartikel, og vi følger os overvældet. Jeg ved dog, at når vi efterlever disse standarder og stræber efter at følge Kristi eksempel, gør vi en forskel. Jeg føler mig meget som Ammon i Alma 26:3, når han siger, og det er den velsignelse, der er blevet skænket os, at vi er blevet gjort til redskaber i Guds hænder til at udføre denne store gerning. Det er min bøn, at I alle ikke blot vil sige, jeg tror, at jeg skal være ærlig og pålidelig, men at I også vil forpligte jer til at efterleve dette løfte hver eneste dag. Jeg beder til, at når I gør det, vil vores himmelske Fader styrke, kærlighed, velsignelser støtte jer, når I udfører det arbejde, som I hver især blev sendt herned for at udføre. Jeg siger det i Jesu Kristi navn. Amen. For få uger siden lærte jeg en vigtig lektie af en laurbærpige, der talte i min menighed. Jeg blev rørt, da hun tillidsfuldt underviste og vidnede om Jesus Kristus. Hun afsluttede sin tale med denne udtalelse. Når jeg gav Jesus Kristus til midtpunktet i mit liv, går min dag bedre. Jeg er venligere mod min familie, og jeg er fyldt med glæde. Jeg har betragtet den unge pige i løbet af de sidste par måneder. Hun hilser på alle med glimt i øjet og et hurtigt smil. Jeg har set hendes glæde over andre unges fremgang. 2 rosenpiger fortalte mig for nylig om denne unge piges beslutning om at give afkald på billetten til en film, da hun indså, at den ikke ville være dydig og elskelig. Hun er kærlig, venlig og lydig. Hun er datter af en enig forælder, og hans liv har været fyldt med udfordringer. Så jeg undrer mig over, hvordan hun bevarer sin glade, venlige ånd. Da den unge pige vidnede om, at Jesus Kristus er midtpunktet i mit liv, fik jeg mit svar. Vi tror, at vi skal være ærlige, pålidelige, kyske, velgørende, dydige, og at vi skal gøre godt mod alle mennesker. Denne smukke liste med Kristuslignende egenskaber findes i den 13. trosartikel og forbereder os til templets velsignelser i evigt liv. Jeg vil gerne fokusere på blot et af disse ord, velgørende. Velgørende er et smukt ord, som vi ikke hører så ofte. Roden er latinsk og betyder at ønske nogen det godt. At være velgørende er at være venlig, velmenende, næstekærlig. Mange af jer lærte om det at være velgørende, da I var i primary, og forpligtede jer til at lære denne sang udenad. Jeg ønsker at være god og rar. Det er den rette vej. Så jeg siger til mig selv, at venlighed begynder med mig. Vor frelser underviste os i at leve selv et velgørende liv. Jesus elskede alle, og han tjente alle. Når vi gør Jesus Kristus til midtpunktet i vores liv, hjælper det os med at opnå denne velgørende egenskab. For at vi kan udvikle disse Kristuslignende egenskaber, skal vi lære om frelseren og følge hans vegne. Fra lignelsen om den barmhjertige samaritaner lærer vi, at vi skal elske alle. Denne beretning begynder i Lukas kapitel 10, den lovkyndige spørger frelseren. Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Svaret. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele din styrke, og af hele dit sind, og din næste som dig selv. Derpå spurgte den lovkyndige, hvem er så min næste? Det var et meget interessant spørgsmål, som den lovkyndige stillede, da jøderne havde naboer mod nord, samaritanerne, som de havde så meget modvilje imod. Når de rejste fra Jerusalem til Galilea, ville de hellere tage en omvej gennem Jordandalen, end at rejse igennem Samaria. Jesus svarede den lovkyndige spørgsmål med at fortælle lignelsen om den barmhjertighedens samaritaner. Ifølge lignelsen var en mand på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røverne. De trak tøjet af ham og slog ham, og så gik de og lod ham ligge halvdød. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, og løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han 2 denar frem og gav værten dem og sagde, sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Modsat den jødiske præst og levitten, der kom forbi den sårede mand, en af deres egne, var samaritaneren venlig på trods af forskellene. Han udviste en kristuslignende egenskab af velgørenhed. Gennem denne beretning underviste Jesus at sige, at alle er vores næste. En rådgiver i et biskopråd fortalte for nylig om en oplevelse, der lærer os, hvor vigtig enhver af vores næste er. Da han kiggede ud over forsamlingen, så han et barn med en stor æske farveblyanter med mange forskellige farver. Da han kiggede på de mange medlemmer i menigheden, blev han mindet om, at de ligesom farveblyanterne mindede meget om hinanden, men hver person var også unik. Han sagde, den farvetone, som de bragte til menigheden og verden, var helt deres egen. De havde hver deres styrker og svagheder, personlige længsler og drømme. Men sammen blev de blandet til et farvehjul af åndelig harmoni. Harmoni er en åndelig egenskab. Det er den søde følelse af fred og formål, så kommer jeg at tilhøre en familie. Det er at ønske det bedste for andre lige så meget, som man ønsker det for sig selv. Det er at vide, at ingen er ude for at gøre en fortræd. Det betyder, at man aldrig bliver ensom. Vi opbygger den harmoni og deler vores unikke farver gennem velgørenhed. Individuelle venlige handlinger. Har I nogensinde følt jer ensomme? Har I bemærket, at de, som er ensomme, lever i en sort og hvid verden? Unge piger, jeg har bemærket jer, når I bringer jeres unikke farver ind i andres tilværelse med jeres smil, venlige ord eller en opmuntrende bemærkning. Thomas S. Manson fortalte os omkring samværet med vores jævnaldrende og alle dem, vi møder, da han sagde til kirkens unge piger, mine dyrebare unge søstre, jeg bønfalder jer om at have mod til at afstå fra at dømme og kritisere dem omkring jer, såvel som mod til at sørge for, at alle medtages og føler sig elsket og værdsat. Vi kan følge den barmhjertige samaritaners eksempel og forandre verden for en person ved at være velgørende. Jeg vil gerne opfordre jer alle til at gøre mindst én samaritansk lignende gerning i den kommende uge. Det kræver måske, at I rækker længere ud end til jeres sædvanlige venner eller overvinder jeres generthed. I kan eventuelt modigt vælge at tjene en person, som ikke behandler jer godt. Jeg lover, at hvis I strækker jer selv længere end det, der er nemt, vil I følge jer så godt tilpas indvendigt, at venligheder bliver en del af jeres hverdag. I ser, at velgørenhed kan bringe glæde og harmoni til jeres hjem, klasse, menighed og skole. Husk dette. Venlighed begynder med mig. Frelseren elsker ikke blot alle. Han tjente alle. Udvid jeres godhed til mange. Gamle og unge kan blive velsignet af jeres venlige tjeneste. Præsident Monson har lige siden han var dreng haft et særligt sted i sit hjerte for de ældre. Han anerkender værdien af et kort besøg, et hurtigt smil eller klem af en slidt, rynket hånd. Sådan enkle, barmhjertige handlinger bringer farve ind i en tilværelse, som sommetider er sammensat af lange, ensomme, grå dage. Jeg vil opfordre jer alle til at være opmærksom på jeres bedste forældre og de ældre. Se omkring i kirken i morgen og find en ældre person, som kan bruge jeres farve i jeres liv. Det er ikke så krævende. Hils dem ved deres navn, indled en kort samtale, vær klar til at hjælpe dem. Kunne I åbne en dør eller tilbyde dem hjælp i deres hjem eller have? Det, som er en enkel opgave for jer i jeres unge alder, kan være et overvældende projekt for en ældre person. Husk dette. Venlighed begynder med mig. Samtidig er det sværest at være velgørende i vores egen familie. Stærke familier kræver en indsats. Vær munter og hjælpsom og hensynsfuld over for andre. Mange problemer i hjemmet opstår, fordi familiens medlemmer taler og handler egoistisk eller uvenligt. Interesser dig for andre familiemedlemmers behov. Søg at være en fredsdrifter, snarere end at drille, slås og skændes. Husk dette. Venlighed begynder med mig. Jesus elskede børnene, tog dem i sine arme og velsignede dem. Ligesom frelseren kan I velsigne alle børn med jeres venlighed, ikke blot dem i jeres hjem. I kommer måske ikke til at kende den påvirkning, som jeres liv eksempel har på et lille barn. Jeg modtog for nylig et brev fra en ven, der leder en daginstitution i forbindelse med en lokal high school. Flere unge, både drenge og piger, der er medlemmer af kirken, går på skolen. Hun fortalte mig om denne oplevelse. Når jeg går ned ad gangene med de små børn, er det rart at se, hvor mange skab, der har billeder af Jesus eller templer på indersiden af dørene. For få uger siden så et af børnene et billede af Jesus på indersiden af en ung piges skab og sagde, se, Jesus går på vores skole. Eleven berørt til tårer, da hun knælede ned og gav barnet et knus. Jeg takkede den unge pige for det gode eksempel, som hun var for dem omkring sig. Det er opløftende at vide, at der er så mange unge, som forsøger at stå fast ved sandhed og retskaffenhed og gøre deres del for at invitere ånden ind i deres liv. Selvom det sommetider er svært med al den larm og hårdhed, der findes i verden omkring dem. Vi har nogle vidunderlige unge mennesker i kirken. Jeg kunne ikke være mere enig. Unge piger, I forandrer verden ved at gøre Jesus Kristus til midtpunktet i jeres liv, og I bliver det, han ønsker, I skal være. Tak for jeres velgørende liv, for at inkludere dem, der er forskellige. For jeres venlighed mod jeres jævnaldrende, de ældre, jeres familie og små børn. For at være de ensommes næste, og dem, der har udfordringer og smerte. Gennem jeres velgørenhed hjælper I andre hen mod frelserens lys. Tak for at huske, at venlighed begynder med mig. Jeg ved, at præsident Thomas S. Monson er en Guds profet, hvis liv har været en model for velgørenhed, som vi kan lære fra. Følg vores profet. Lær fra hans eksempel og lyt til hans ord. Jeg tror på Jesu Kristi evangelium, og jeg ved, at præstedømmet gennem Joseph Smith er blevet gengivet til jorden. Jeg ved, at vores frelser lever og elsker os hver især. Han har givet sit liv for os alle. Jeg beder til, at vi må gøre Jesus Kristus til midtpunktet i vores liv og følge hans vegne ved at elske og tjene andre. Ved at gøre dette ved jeg, at vi kan gøre verden til et bedre sted, fordi vi tror på at være velgørende. Dette vidner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Jeg er en ung pige, og jeg tror.
Jeg er blot en, men vi er tusinder søstre over hele verden, som gør vores bedste for at leve op til vores potentiale. Nogle mennesker ser måske på os og lægger mærke til noget anderledes. Vi er anderledes på grund af det, vi tror på.
Og hvad tror vi så på? Spørg en hver af os, så fortæller vi dig det.
For nylig fandt jeg i skrifterne et vers, der siger, at vi ikke skal overvindes af det onde, men overvinde det onde med det gode, med godt. Vi behøver ikke være bange eller løbe blot fra verden, men vi kan ændre den. Vi kan vende mørket til lys.
After I'm done reading my scriptures. Når jeg har læst i mine skrifter eller bedt eller noget lignende, så forsøger jeg at bruge det i mit liv. Selv ved at gøre små ting, bliver hele min dag forandret, og jeg kan mærke Helligånden hos mig hele dagen.
Jeg er Guds datter. Jeg er en ven. Og jeg er en søster. Og snart bliver jeg mor, og jeg tror, at jeg kan gøre det virkelig godt og gøre en forskel.
Jeg forsøger at være fredstifter i mit hjem og at have ånden der, for jeg ønsker at gøre alt, for vores hjem skal ligne templet mest muligt.
Jeg kender templets kraft og den fred, man mærker der. Jeg ved, at når man samles om templet, besøger templet, tænker på templet, så hjælper det os til at fokusere vores liv på Kristus, og det giver stor styrke og stor kraft.
Det hjælper os til at komme til Kristus, og det forbereder os til at blive mødre. Det forbereder os til at på et liv efter teenagealderen.
Jeg har et vidnesbyrd om Kristi kærlighed. Jeg ved, at han elsker mig, og at han altid er der for mig.
Jeg ved, at Jesus Kristus er min frelser, og at han døde for mig. Han rækker altid ud til os, og vi må vælge at række op til ham.
Han vil aldrig lade os gå alene.
Jeg er en ung pige, men vi er tusinder over hele verden.
Jeg tror på at være ærlig og pålidelig, kysk, velgørende, dydig. Jeg har lovet at stå som Guds vidne til alle tider i alle ting og på alle steder. Vi trakter efter det, der er dydigt, elskeligt, værd at tale godt om eller rosværdigt. Og lidt efter lidt, skridt for skridt, ændrer vi verden.
My dear young friends,
mine kære unge venner, I er vores himmelske faders døtre, og han elsker jer. I er en udvalgt slægt. Tak fordi I søger at følge vores frelser Jesus Kristus. Tak fordi I tror. Tak for de små og enkle ting, som I gør dagligt for at styrke jeres vidnesbyrd og for at hjælpe og tjene andre. I er Israels håb. i et lys på bjerget. Hvor jeres liv altid afspejler de sandheder, der findes i Jesu Kristi evangelium, så I kan styrke det gode på jeres rejse her på jorden. Vi elsker jer.
I hope you will always
remember, at I altid vil huske det, som I lærte og følte det her i aften. Jeg har nu fornøjelsen at tale til jer. Efter min tale synger koret, han lever, hvor forløs og stor. Hannah Cope, der er rosenpige fra Canyon Rimstave i Salt Lake City, spiller på harpe. Der er tider, hvor ord ikke kan beskrive, hvad vi føler. Jeg beder til, at ånden må vidne i jeres hjerter om jeres uguddommelige identitet og jeres evige ansvar. I er Israels håb. I er vores kærlige himmelske faders udvalgte kongelige døtre. Sidste måned havde jeg mulighed for at være med til en ung kvindes vielse i templet. Jeg havde kendt denne unge kvinde, siden hun blev født. Som jeg sad i besejlingsværelset og beundrede den smukke lysekrone, der skinnede i templets lys, huskede jeg den dag, da jeg holdt hende for første gang. Hendes mor havde klædt hende i en lille hvid kjole, og jeg synes, hun var en af de smukkeste babyer, jeg nogensinde havde set. Så trådte hun denne unge kvinde ind ad døren, igen klædt i hvidt. Hun strålede, og hun var lykkelig. I det, hun trådte ind i værelset, ønskede jeg af hele mit hjerte, at enhver ung kvinde kunne se det øjeblik for sig og bestræbe sig på altid at være værdig til at indgå og holde hellige pagter og modtage tempelordinancerne som forberedelse til at nyde opholdelsens velsignelser. Da dette par knælede ved det hellige alter, modtog de løfter, der overgår jordiske fatteevne, og som vil velsigne, styrke og vejlede dem på deres rejse her i livet. Det var et af de øjeblikke, hvor verden stod stille, og hele himlen jublede. Da det nygifte par så ind i værelsets store spejle, blev Gomme spurgt, hvad han så. Han sagde, alle dem, der er gået forud for mig. Da så parret så ind i det store spejl på den modsatte væg, og bruden sagde med tårer i øjnene, jeg ser alle dem, der vil følge efter os. Hun så sine kommende familie, sine efterkommere. Jeg ved, at hun i det øjeblik igen forstod betydningen af at tro på at være kysk og dydig. Der er intet smukkere syn end et par, der passende forberedt knæler sammen ved templets alter. Jeres år i unge piger vil forberede jer til templet. Der vil I modtage velsignelser, som I er berettiget til som Guds dyrebare døtre. Jeres himmelske fader elsker jer og ønsker, at I skal være lykkelige. Måden, I gør det på, er ved at vandre på dydens stier og holde fast ved jeres pagter. Unge piger i en verden med konstant tiltagende moralsk forurening, tolerance af det onde, udnyttelse af kvinder og forrængning af roller, må I vogte jer selv, jeres familier og alle i jeres omgangskreds. I må være dydens vogtere. Hvad er dyd? Og hvad er en vogter? Dyd er et tanke- og adfærdsmønster, som er baseret på høje moralske standarder. Det omfatter kyskhed og moralsk renhed. Og hvad er en vogter? En vogter er en, der beskytter, skærmer og forsvarer. Som dydens vogter beskytter, skærmer og forsvarer i moralsk renhed, fordi kraften til at skabe jordisk liv er en hellig, ophøjet kraft og må beskyttes til I er gift. Dyd er et krav for at kunne have Helligåndens vejledning og følgeskab. I får brug for den vejledning til at navigere vellykket gennem den verden, I lever i. Dydighed er et krav for at kunne træde ind i templet, og det er et krav for at være vigtig eller værdig til at stå i frelserens nærhed. Det er I. Nu forbereder I jer til den tid. Personlig fremgang og de standarder, der findes i til styrke for de unge, er vigtige. Ved efterlevelse af principperne i hæftet vil I finde styrke og hjælp til at opnå mere længsel mod himlen. I sommer besluttede en gruppe unge piger fra Alpine i Utah, at de ville have større længsel mod himlen. De bestemte sig for at fokusere på templet ved at gå fra templet i Draper til templet i Salt Lake City. Det er en afstand på 35 kilometer, ligesom John Rowe Moyle, en af pionererne, havde gjort. Bror Moyle var murer og var blevet kaldet af profeten Brigham Young til at arbejde på templet i Salt Lake City. Hver uge gik han 35 kilometer fra sit hjem til templet. En af hans arbejdsopgaver var at indhugge ordene Hellige Herren på den østlige side af templet i Salt Lake City. Det var ikke nemt, og han havde mange hindringer at overvinde. På et tidspunkt blev han sparket på benet af en af sine køer. Eftersom det ikke ville hele, måtte benet amputeres. Men det afholdt ham ikke fra sine forpligtelser over for profeten og arbejdet på templet. Han lavede træben. Efter mange uger gik han igen de 35 kilometer til templet for at gøre det arbejde, han havde forpligtet sig til at gøre. I Cedar Hill 6. menighed besluttede sig på at gøre det samme. Og de trænede hver uge til GUF, og mens de vandrede, fortalte de hinanden, hvad de lærte om og følte for templet.
As they started out, I was impressed with their confidence. They had prepared well, and they knew they were prepared. Their eyes were set on their goal. The step they took was symbolic of each of you, as you too are preparing now to enter the temple. Your personal training has begun with your daily personal prayers, your daily reading of the Book of Mormon.
Ved at arbejde på personlig fremgang. I løbet af disse unge pigers tur var der ting, der kunne have distraheret dem, men de holdt fokus på deres mål. Nogle mærkede, at de begyndte at få vabler, og andre oplevede, hvordan deres knæ begyndte at protestere, men de fortsatte. Hos hver af jer er der meget, der distraherer, gør ondt og vil hindre jeres vej til templet. Men I er også fast besluttede og fortsætter. Den rute, disse unge piger gik, var kortlagt af deres leder, der havde gået og kørt vejen og fastslået, at der var den sikreste og mest direkte vej. Også jeres kurs er fastlagt, og I kan være sikre på, at Herren ikke kun er gået distancen, men han vil gå den igen sammen med jer, hver skridt af vejen. På denne tur til templet var der fædre, mødre, familiemedlemmer, præstens vogtere.
Det var deres opgave at sikre sig, at alle var i sikkerhed beskyttet mod fare. De sørgede for, at hver eneste ung pige havde nok vand og næring til at kunne holde ud. Der var opsat små hjælpestationer på vejen af deres præstedømmeledere, hvor der var mulighed for at hvile sig og drikke vand. Unge piger, jeres fædre, mødre, jeres biskop og mange andre vil være jeres vogter på vej til templet. De kommer med advarsler og udpeger retningen. Og hvis I bliver såret eller kommer til skade, eller viger fra kursen, hjælper de jer. Jeg er imponeret over, at deres brødre, andre unge mænd og deres venner på de sidste kilometer kom for at støtte disse beslutsomme unge piger og hæppe på dem. En bror løftede sin søster, der havde fået store vabler på fødderne, og bar hende på sin ryg det sidste stykke til templet. Da disse utrolige unge piger nåede deres mål, blev tårer udgudt, i det hver ung pige rørte ved templet og stille forpligtede sig til altid at være værdig til at komme derind. Denne vandring til templet er en metafor for livet. Forældre og præstedømledere stod vagt langs ruten. De sørgede for hjælp og støtte. Unge piger vågede over og opmuntrede hinanden. Unge mænd undrede de unge piger styrke, beslutsomhed og udholdenhed. Brødre bar søstre, der blev skadet. Familier glædede sig sammen med deres døtre, da de endte turen ved templet og bragte dem sikkert hjem. For at blive på den sti, der leder til templet, må I vogte jeres personlige dyd og også jeres venners dyd. Hvorfor? Mormon lærer os i Mormons bog, at dyd og kyskhed er yderst kært og dyrebart, mere end alt andet. Hvad kan I hver især gøre for at være dydens vogter? Det begynder med, at I tror på, at I kan gøre en forskel. Det begynder med en forpligtelse. Da jeg var en ung pige, lærte jeg, at der er nogle beslutninger, man kun behøver at træffe én gang. Jeg skrev min liste over ting, jeg altid ville gøre, og ting, jeg aldrig ville gøre på en lille blok. Der stod tid som adlyde visdomsordet, daglig bøn, betale tiende og forpligtelse til aldrig at gå glip af kirkemøderne. Jeg traf de beslutninger én gang, og så i de øjeblikke, hvor jeg skulle vælge, vidste jeg præcis, hvad jeg skulle gøre, fordi jeg havde besluttet mig på forhånd. Når mine gymnasiekammerater sagde, en enkelt drink skader ikke, grinede jeg og sagde, jeg besluttede mig som 12-årig til ikke at gøre det. Når I træffer beslutninger på forhånd, vil det hjælpe jer som dydens vogtere. Jeg håber, at enhver af jer vil lave en liste over ting, I altid vil gøre, og ting, I aldrig vil gøre. Liv så i overensstemmelse med den liste. Det at være dydens vogter betyder, at I altid vil være anstændige, ikke kun med henblik på, hvordan I glæder jer, men i jeres tale, jeres handlinger og jeres brug af sociale medier. Det at være dydens vogter betyder, at I aldrig vil skrive ord eller sende billeder til unge mænd, der vil forårsage, at de mister ånden, deres præstedømmekraft eller deres dyd. Det indebærer, at I forstår betydningen af kyskhed, fordi I også forstår, at jeres krop er et tempel, og at der ikke skal pilles ved formeringens hellige kraft før ægteskabet. I forstår, at I besidder en hellig kraft, der indebærer det hellige ansvar at bringe andre ånder til jorden, så de kan besidde et legeme, der kan huse deres evige ånd. Denne kraft har indflydelse på en anden hellig sjæl. I er vogter af noget mere kostbart end perler. Vær trofaste, vær lydige. Forbered jer nu, så I kan gøre jer fortjente til at modtage alle de velsignelser, der venter jer i Herrens hellige templer. Til de møder, der lytter i aften, I er jeres døtres vigtigste eksempel på anstændighed og dyd. Tak. Tøv aldrig med at lære dem, at de er Guds kongelige døtre, at deres værd ikke er baseret på deres seksuelle tiltrækningskraft. Da dem se jer, udvise jeres tro ved korrekt og konsekvent personlig indstilling og fremtoning. I er også dydens vogter. I denne uge besteg jeg igen Einstein Peak. Det var tidligt om morgenen, og som jeg så ned fra det bjerg og skue himlens Herrens hus bjerg, templet i Salt Lake City, stod det igen krystalklart for mig. Pionererne gav alt, hvad de ejede for at komme til topperne af bjergene, så I og jeg kan have templets velsignelser og blive sejlet for evigt som familie. 40 års ofre, smertefuld arbejde og vandring for alpine til templet. Hvorfor? Fordi de ligesom jer troede. De troede på en profet. De troede, at han havde set og talt med Gud og hans elskede søn. De troede på frelseren. De troede på mormons bog, derfor kunne de sige, vi tror alt, vi håber alt. Vi har udholdt meget og håber at kunne udholde alt. De har udholdt meget, og det kan vi også gøre. Vi tror på den 13. trosartikel, fordi det er præcis de ting, der gør os egnet til at være værdige til at træde ind i templet, og en dag stå i vores himmelske faders nærhed. Prøvet, rene og besejlet. Dette vil kræve mere længsel mod himlen, og at I forbereder jer nu og opnår den viden, at I kan gøre ting, der er svære. Unge piger, I er en del af et stort værk, og I ikke er alene. Når I vogter jeres dyd og renhed, får I styrke. Når I holder de pakter, I har indgået, og vejleder og vogter Helligånden jer. I vil være omgivet af himmelske engels skare. President Monson minder os om, husk, at vi ikke løber alene i dette livs store løb. Vi har ret til Herrens hjælp. Forbered jer til den dag, da I vil komme til Herrens tempel, værdige og beredte til at indgå hellige pakter. Som dydens vogter ønsker I at søge her frelseren i hans hellige hus. Jeg vidner om, at Gud lever, at hans elskede søn, vor forløser, Jesu Kristus, lever. Og på grund af hans uendelige forsonings, forløsende og styrkende kraft, bliver enhver af jer vejledet og våget over på jeres vej til templet og tilbage til deres nærhed. Jeg beder for, at enhver af jer vil modtage styrke til at udføre det værk, der vil blive jeres største bedrift. Lev for denne smukke dag, der omtales i Johannes åbenbaring, det vil vandre i hvide klæder, fordi I er værdige. I Jesu Kristi navn. Amen.
Sweet.
We will now hear from President.
Vi skal nu høre fra præsident Henry B. Eyring, første rådgiver i det første præsidentskab. Efter præsident Eyrings tale synger koret vores afslutningssang. Så sikker en grundvold. Efter musikken får vi afslutningsbøn ved Benathy Wright, der er laurbærpige i Mesa Maricopa, Nordstav i Arizona.
Beloved young sisters.
Mine elskede unge søstre, I har her i aften fået at vide, at I er det strålende håb i Herrens kirke mere end en gang. Og mit formål i aften er at hjælpe jer til at tro på, at det er rigtigt. Og hvis den overbevisning kan blive et stærkt vidnesbyrd fra Gud, så vil det påvirke jeres valg hver dag og hver time. Og for det, som for jer måske virker som små valg, vil Herren lede jer til den lykke, som I ønsker. Han bliver gennem jeres valg i stand til at velsigne utallige andre. Jeres valg ved at være sammen med os her i aften er et eksempel på de valg, der har betydning. Over 1 million unge piger, mødre og ledere er inviteret. Og blandt alle de mange ting, I kunne have valgt at gøre, så valgte I at være sammen med os. Det gjorde I på grund af jeres overbevisning. I tror på Jesu Kristi evangelium. I tror tilstrækkeligt til at komme her, for at høre hans tjenere, og med tilstrækkelig tro på, at noget, I hører eller føler, kan føre jer til et bedre liv. I føler i jeres hjerte, at vejen til større lykke er at følge Jesus Kristus. I har måske ikke set det som et bevidst valg af nogen særlig betydning. I har måske følt jer tiltrukket af at være sammen med venner eller jeres familie. Og I har måske blot reageret på venligheden hos den anden, der inviterede jer til at komme. Men selvom I ikke lagde mærke til det, så følte I i det mindste et svagt ekko af invitationen fra frelseren. Kom og følg mig. I den time, hvor vi har været sammen, har Herren styrket jeres tro på ham og styrket jeres vidnesbyrd. I har hørt mere end ord og musik. I har mærket ånden vidne i jeres hjerte, at der er levende profeter på jorden i Herrens sande kirke, og at vejen til lykke ligger i hans rige. I har fået et større vidnesbyrd om, at dette er den eneste sande og levende kirke på jorden i dag. Vi har ikke følt præcis det samme. For nogle var det et vidnesbyrd for ånden om, at Thomas S. Monson er Guds profet. For andre var det, at ærlighed, dyd og at gøre godt mod alle virkelig var egenskaber hos frelseren. Og ud af det kom der et større ønske om at være som han er. I har alle et ønske om, at jeres vidnesbyrd om Jesu Kristi evangelium bliver styrket. Præsident Brigham Young så med profetisk forudseenhed jeres behov for mange år siden, og jeres ønske, det så han for 142 år siden. Han var en kærlig far og en levende profet. Han så verdens indflydelse påvirke sine døtre. Og han så, at indflydelsen fra verden drog dem bort fra Herrens vej til lykke. Dengang kom disse påvirkninger til dels med den nye transkontinentale jernbane, som forbandt de isolerede og beskyttede hellige med resten af verden. Hvad ville han ikke have tænkt, hvis han så mange de små apparater, I har? Han så måske ikke de teknologiske vidunder i dag, hvor I med et apparat som vi kan holde i hånden, kan vælge at få forbindelse med utallige idéer og mennesker over hele verden. Men han så værdien for sine døtre og for jer, ved at deres valg træffes på baggrund af et stærkt vidnesbyrd om en levende og kærlig Gud og hans plan for lykke. Her er hans altid profetiske og inspirerede råd til hans døtre og til jer. Det er det centrale i mit budskab i aften. Han sagde det i et værelse i sit hjem, mindre end en kilometer herfra, hvor dette budskab nu går ud til Guds døtre i nationerne over hele verden. Han sagde, der er behov for, at Israels unge døtre får et levende vidnesbyrd om sandheden. Citat slut. Derpå oprettede han en organisation for unge piger, der blev til det, vi nu i Herrens kirke kalder unge piger. I har i aften mærket lidt af den vidunderlige virkning af hans valg den søndag aften i den fine stue i hans hjem. Mere end 100 år senere har Israels døtre over hele verden et ønske, det ønske om et personligt levende vidnesbyrd om sandheden. I har nu og resten af jeres liv brug for dette levende og voksende vidnesbyrd til at styrke jer og lede jeres skridt mod evigt liv. Og med det vil I videresende Kristi lys til jeres brødre og søstre over hele verden og til flere generationer. I ved af egen erfaring, hvad et vidnesbyrd er. Esther Joseph Fielding Smith lærte os, at et vidnesbyrd er den overbevisende viden, givet gennem åbenbaring til en person, som ydmygt søger sandheden. Om Helligånden, som bringer denne åbenbaring, sagde han, dens overbevisende kraft er så stor, at der ikke kan være nogen tvivl tilbage i sindet, når ånden har talt. Det er den eneste måde, hvorpå en person virkelig kan vide, at Jesus er Kristus, og at hans evangelium er sandt. Jeg selv mærkede den inspiration. Det var måske for at bekræfte en del af evangeliet, som det var for mig i aften. Da jeg hørte ordene fra den 13. trosartikel om at være ærlige, pålidelige, kyske og velgørende, var det for mig, som om Herren talte dem. Jeg følte atter, at de er hans egenskaber. Jeg følte, at Joseph Smith var hans profet. Så for mig var det ikke blot ord. I mit sind så jeg de støvede veje i Judæa og Gethsemane have. I mit hjerte følte jeg lidt af det, hvordan det må have været at knæle, som Josef gjorde for faderen og sønnen, i en lille skov i New York. Jeg kunne ikke i mit sind se et lys stærkere end solens glans ved middagstid, således som han gjorde, men jeg kunne føle varmen og vidunderet ved et vidnesbyrd. Vidnesbyrd kommer til jer stykvis, når dele af hele sandheden af Jesu Kristi evangelium bliver bekræftet. Når jeg for eksempel læser og overvejer Mormons bog, forekommer vers, som I tidligere har læst, nye for jer og giver jer nye tanker. Jeres vidnesbyrd vil vokse i omfang og størrelse, når Helligånden bekræfter, at det er sandt. Jeres levende vidnesbyrd vil vokse, når I studerer, beder og overvejer skrifterne. For mig er den bedste beskrivelse af, hvordan man får og bevarer dette levende vidnesbyrd. Det står i det 32. kapitel i Alma i Mormons bog. I har måske læst det mange gange. Jeg finder nyt lys i det, hver gang jeg læser det. Så lad os i aften endnu en gang gennemgå den lektie, vi lærer. Vi lærer i disse inspirerende passager at begynde vores søgen efter et vidnesbyrd med den mindste smule tro og med et ønske om, at det vokser. I aften har I følt den tro og det ønske, mens I lyttede til de gribende taler om frelserens venlighed, hans ærlighed, og om den renhed, som hans befalinger og forsoning har muliggjort for os. Så et frø af tro er allerede sået i jeres hjerte. I har måske følt noget af den svulmede i jeres hjerte, som er lovet i Alma. Men der skal ligesom en voksende plante have næring, ellers visner den. Ofte og inderlige bønner i tro er afgørende og nødvendig næring. Lydighed over for den sandhed, I har modtaget, vil holde vidensbyrd i live og styrke det. Lydighed over for befalingerne er en del af den næring, som I må sørge for til jeres vidensbyrd. I mindes frelserens ønske. Den, der vil gøre hans vilje, skal erkende, om min lære er fra Gud, eller om jeg taler af mig selv. Det har virket for mig, ligesom det vil for jer. En af de evangeliske lærdomme, som jeg lærte, da jeg var ung, er, at den største af alle Guds gaver er evigt liv. Jeg lærte, at en del af evigt liv er at leve sammen i kærlighed, i familien for evigt. Og fra første gang, jeg hørte disse sandheder, og hvor de blev bekræftet i mit hjerte, har jeg følt mig forpligtet til at træffe et hvert valg, hvorved jeg kunne undgå strid og søge fred i min familie og i mit hjem. Først efter dette liv kan jeg nyde fylden af den største af alle velsignelser, nemlig evigt liv. Men midt i udfordringerne i dette liv har jeg i det mindste fået et glimt af, hvordan min familie i himlen kan være. Ud fra disse oplevelser er mit vidensbyrd om virkeligheden af den besejlende magt, der udøves i templerne, vokset og blevet styrket. At se mine to døtre blive døbt i templet for deres forfædre har draget mit hjerte til dem og til de forfædre, hvis navne vi havde fundet. Elias' løfte om, at hjerten vil blive vendt mod hinanden i familien, er blevet skænket os. Tro altså, for mig blev en sikker viden, således som vi bliver lovet i Almas bog. Jeg har oplevet i det mindste lidt af den glæde, som mine forfædre følte, da frelseren kom til åndeverdenen efter sin gerning på jorden. Her beskrivelsen i lære og pagter. Og de hellige glædede sig ved deres forløsning og bøjede knæet og anerkendte Guds søn som deres forløser og befrier fra døden og helvedes lænker. Deres ansigt lyste. Udstrålingen fra Herrens nærhed hvilede på dem, og de sang lovsange til hans hellige navn. Min følelse af deres glæde kom ved at handle på mit vidensbyrd om, at Herrens løfte om evigt liv er virkeligt. Dette vidensbyrd blev styrket ved at vælge at handle efter det, således som frelseren lovede, at det ville blive. Han har også sagt til os, at vi, foruden at vælge at være lydige, også i bøn skal bede om et vidensbyrd om sandheden. Herren underviste os deri i hans befaling om at bede om Mormons bog, og han sagde gennem sin profet Moroni, se, jeg vil formane jer til, at I, når I læser dette, hvis Gud anser det for vist, at I læser det, at I husker på, hvor barmhjertig Herren har været mod menneskens børn fra Adams skabelse helt op til den tid, da I modtager dette, og grunder over det i hjertet. Og når I modtager dette, vil jeg formane jer til, at I spørger Gud den evige Fader i Kristi navn, om ikke dette er sandt. Og hvis I spørger af et oprigtigt hjerte med oprigtig hensigt i det, I har tro på Kristus, så vil han tilkendegive sandheden af det for jer ved Helligåndens kraft. Og ved Helligåndens kraft kan I kende sandheden af alt. Jeg håber virkelig, at I alle selv har afprøvet dette løfte, eller at I snart gør det. Svaret kommer måske ikke som en enkelt og overvældende åndelig oplevelse. For mig kom det i begyndelsen meget stille, men det kommer stadig kraftigere, hver gang jeg har læst og bedt om Mormons bog. Jeg er ikke afhængig af det, der skete i fortiden. For at fastholde mit vidensbyrd om Mormons bog, benytter jeg ofte Moronis løfte. Jeg anser ikke velsignelsen med et vidnesbyrd for at være skænket som en evig ret. Et vidnesbyrd kræver at blive næret ved troens bøn. En hunger efter Guds ord i skrifterne og lydighed over for den sandhed, som vi har modtaget. Der er fare i at forsømme bøn. Der er fare for vores vidnesbyrd ved kun at studere og læse i skrifterne overfladisk. De er de nødvendige næringsstoffer for vores vidnesbyrd. I husker sikkert Almas advarsel. Men hvis I forsømmer træet og ikke har tanke for dets pasning, se, der står det ikke rundt nogen rod, og når solens hede kommer og svir, sider det, visner det bort, fordi det ingen rod har, og I rykker det op og kaster det ud. Se, det er ikke, fordi frøet ikke var godt, ej heller er det, fordi frugten dag ikke ville være ønskværdig, men det er, fordi jeres jord er ufrugtbar, og I ikke ville passe træet. Derfor kan I ikke få frugten af det. At mætte sig med Guds ord, inderlig bøn og lydighed over for Herrens befalinger skal anvendes jævnligt og til stadighed, for at jeres vidnesbyrd kan vokse og have fremgang. Vi oplever alle tidspunkter, hvor forhold, vi ikke er herover, forstyrrer vores plan for skriftstudium. Der kan være perioder, hvor vi vælger ikke at bede. Der kan være befalinger, som vi en tid vælger at ignorere. Men I får ikke opfyldt jeres ønske om et levende vidnesbyrd, hvis I glemmer advarslen og løftet i Alma. Og på samme måde, hvis I ikke vil pleje ordet i det med troens øje, ser frem til frugten dag, kan I aldrig plukke frugten af livets træ. Men der som I vil pleje ordet, ja, passe træet, når det begynder at vokse ved jeres tro, med stor flid og med tålmodighed, i det I med glæde ser frem til frugten af det, der slår det rod, og se, det skal blive et træ, der vokser op til evigtvarende liv. Og på grund af jeres flid og jeres tro og jeres tålmodighed, med hensyn til at pleje ordet, så det må kunne slå rod i jer, se, der skal I snart plukke frugten af det, som er yderst dyrebart, som er mere sød end alt, hvad der er sødt, og som er mere hvid end alt, hvad der er hvidt, ja, og mere ren end alt, hvad der er rent. Og I skal tage for jer af denne frugt, indtil I er mætte, så I ikke sulter, ej heller skal I tørste. Da skal I høste lønnen for jeres tro og jeres flid og tålmodighed og langmodighed, mens I ventede på, at træet skulle frembringe frugt til jer. Ordene fra det skriftsted ser frem til frugten dag, ført til den gode undervisning, som I modtog i aften. Det er derfor, at jeres øjne blev rettet mod en kommende dag i et besejlingsværelse i et tempel. Det er derfor, at I her i aften fik hjælp til at forestille jer den tilsyneladende endløse kæde af lys, der afspejles i de modstående spejle på væggene i et besejlingsværelse, hvor I kan blive viet i et Guds tempel. Hvis I kan se frem til en sådan dag med tilstrækkeligt ønske, næret af et vidnesbyrd, så bliver I styrket til at modstå verdens fristelser. Hver gang I vælger at prøve at leve mere som frelseren, bliver jeres vidnesbyrd styrket. I vil med tiden selv erfare, at han er verdens lys. I vil mærke, at lyset begynder at vokse i jeres liv. Det vil ikke ske uden en indsats, men det kommer, når jeres vidnesbyrd vokser, og I vælger at nære det. Her er løftet fra lærepagter. Det, der er Gud, er lys, og den, der modtager lys og forbliver i Gud, modtager mere lys. Og det lys vokser sig klarere og klarere indtil den fuldkomne dag. I vil blive et lys for verden, når I bærer jeres vidensbyrd for andre. I vil videregive det Kristi lys, der er i jer, til andre. Herren vil finde måder, hvorpå det lys kan røre ved dem, I elsker. Og Gud vil gennem den fælles tro og vidensbyrd hos hans døtre berører millioner i sit rige og over hele verden med sit lys. Jeres vidensbyrd og jeres valg ligger håbet for kirken og for generationer, som vil følge jeres eksempel på at høre og modtage Herrens invitation. Kom og følg mig. Herren kender og elsker jer. Jeg efterlader jer min kærlighed og mit vidensbyrd. I er døtre af en kærlig og levende fader i himlen. Jeg ved, at hans opstandne søn, Jesus Kristus, er frelseren og verdens lys. Og jeg vidner om, at Helligånden har sendt et budskab til jer i aften, der bekræfter sandhed til jeres hjerte. Præsten Thomas S. Monson er en levende profet. Dette vidner jeg om i hans Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Og kære mægtige himmelske fader, vi er taknemmelige for den dag, og fordi vi kunne være til unge pigers møder sammen med vores møder for den teknologi, som vi har, som gør det muligt at transmittere det til hele verden. Vi er taknemmelige for, at vi kan være ærlige, pålidelige og kyske og velgørende. Og dydige, vi beder til, at du må hjælpe os med, at vi må altid kunne være det, uanset hvor hårdt det er. Vi takker dig for ånden, der har velsignet os i dag i Jesu Kristi navn. Amen.